Danwg i oedd y butcher. Oedd y fan bara a cacen yn dod rownd unwaith yr wythnos. Oedd dau Leslie'r butcher yn dod rownd bod falle bod y dimerchau os nag oedd hi'n cael y cig ar gyfer cyn oedd hi'n sil o'r un. Fi'n cofio Opal Fruits yn lle Starburst fel maen nhw nawr. Oedd Penny Sweets yn masif pan wedi'n llai byd.
A nhw costio un cyn o'r
un cyn
o'r Penny Sweets ragor.
Un cyn newid rhydd, o'n nhw wastad yn prynu Penny Sweets. O'n i efo gweithio yn y siop, o'n nhw'n dod mewn, o'n nhw'n oedd yma'n peth mor poblogaidd pan o'n i'n fach, ond mae datblygiadau mod wedi bod yn Aberystwyth fel wedi'i ddelyn. Oedd o blaen, dim ond cofio quicksave, dar no, efe no frills oedd y blaen oedd yn ymwneud. Gwyn a gwyn a di oedd e. So dim ond quicksave a symud fi'n cofio, ond erbyn hyn, oedd mae Parker Llyn gyda Morrisons, mae'r garage, mae McDonald's, Iceland a Lidl's di agor, mae co-ops am obman, mae Summerfield di cae, mae rhywun di prynu rhywbeth arall, mae loads o co-ops lyd y lle. Ie, jyst pethau fel ar, really. Mynd i'r market yn yr haf i prynu llysiau a pethau ffres fel ar yn y pentre.